Матай, 8-ші бас. Иса таудан түскенде, оның артынан көплеген әдемлер ердилер. Оға ауыр тере маразы болған әдем жуқласып келді де, тізіне шөңкіп тіледі. Бийім, егер сүйсең, мені тазаламаға боларсың. Иса қолын созып, әдемге тигісті де, сүйемен тазалан, деді. Сол сәтле әдем өз маразынан құтылып тазаланды. Сонда Иса оға, сақ бол, мұның ақында біреуге де айтпа, тек барып, дін құлықшысына көрін. Мұса пайхамбар бұйырғандай, құрманлық шал. Соныман әдемлер алдында сау болғаныңды шаатларсың, деді. Иса Капарнаумға келген вақытта, оға бір ұрым жүз башысы янасып келіп, ярдамды тіледі. «Бейім», деді ол, «үйде паралич соққан ырғатым ятады, бек яман қиналады». «Иса, мен келіп оны сауартарман», деді. Юзбашы Исаға сөз қайтарып, «Бейім, сен менім үйіме кірмеге мен тиісілі туылман. Тек бір сөз айтсаң, ырғатым сау болар. Мен өзімде басқаларға бойсынған әдеммен, маға бойсынған әскершілер де бар». Олардың бірісіне «кет» десем, кетеді. Басқасына «кел» десем, келеді. «Ырғатыма мұны ет» десем, «ислейді», деді. Иса оны есіткенде, сиерсінде де өзімен келет ағанларға. «Сізге дұрысын айтаман, сосындай иманды мен Исраилде еш біреуде де таппағанман. Сізге айтаман, көпілер күнтуардан, емкумбатардан келіп, Алладың патшалығындағы зиепетте Ибрагим, Исхақ, ем Жақуппан бірге өз орынларын алаяқлар. Патшалықтың асабалары болса тыс қараңалыққа тасанаяқ. Онда елап, тіслерін қыршылдатаяқлар, деді. А ұрым жүзбашысына Иса, бар, саға ынанғаныңша болсын, дегенді айтты. Ырғатты сол сәтлей сау болды. Иса Петердің үйіне келгенде, оның қайнанасы янып күйіп ауырып ятқанын көрді. Иса оның қолына тигенлей, безгегі тыйылды. Хатын тұрып, Исады аспан сыйлады. Ақсам ауғанда, Исаға жинлі болған көп әдемді әкеліп бастадылар. Ол, сөзі мен жинлерін қуып, ауырғанлардың бәрісінде сау өтті. Бұл, Ешая пайхамбардың, Ол біздің сырқауларымызды өзіне алды, ем маразыларымызды әкетті, деген сөздері толтырылсын деп болды. Иса өзінің төгерегінде көплеген әдемлер жиылғанын көргенде, соқталарына көлдің арғы яғына өтпеге бұйырды. Сол заманда оға дін әлімлерінің бірісі янасып келіп, «Устаз, сен қайда барсаң да мен сенің артыңнан ерекпен», деді. Иса оға, Түркілер үнлі боладылар. Көктің құслары ұялы, әдем ұлының басын салар ер жоқ, деді. Асоқталарының бірісі, «Бейім, маға басында барып атамды көмбеге ызын бертаға», деп тіледі. Ама Иса оға, «Менім артымнан ер, өлгенлерді көмбеге өлілердің өзлеріне қалдыр», деп яваплады. Иса қайыққа мінгенде, Соқталары да артынан еріп, жолға шықтылар. Міне қайықты толқын жабатаған ұлы дауыл көтерілді. Иса ұйықтаған еді. Соқталары оның янына келіп, «Рабби, бізді сау қалдыр, біз әлек болайатырмыз», деп ұяндылар. Иса, «Аз иманлылар, сіз неге қорқтыңыз?» деп яуаплады. Сонда тұрып, елді де, көлдің толқынласуын да тыйды. Терен тынықлық түсті. Соқталары сиерсініп, «Кімді бұ? Оға желді, көлді бойсынадылар», деп түсінмей таған еділер. Иса көлдің арғы яғына, Гадара еріне келген заманда, оның алдына қабыр дорбыларынан денлі болған екі әдем шықты. Олар сондай бір қабырлы болғанлары үшін, сосы елден еш біреуді өтпеге тәуекеленмеген еді. Олар, «Сен бізден не зат іздейсің, Иса, Алладың ұлы? Бұйырылған вақыттан алдын сен бізді азапламаға келгенсің ме?» деп қышқырдылар. Олардан узак болмаган жерде үкөн доңгуз үйөрү отлай таган эди. Динлер Исадан: «Эгер сен бизди куусаң, сосу доңгуз үйүрүнө кирмеге разылык бер», деп теледилер. Иса оларга: «Барыңыз», деди. Жендер чыгып, доңгузларга кирдилер де бүтүн үйүр Ярдан көлгө атылып кырылды. Сүрүшүлөр кашып шаарга бардылар. Бәрсин жендерлерге де не болганын коса берип айттылар. Сонда шаардын бәри жашоочулары Исадын алдына чыктылар. Ону көргөндө олардын жеринен кетпеге тиледилер.